Ziubunuzio guli joni. Ziubunuzio zipati 1.
Mubugu eli, momu lembe dwe zintu leza nziaga yubunu de Jesu Kristo. Leza waga mupaji yubunuzi eji, guti atonde zeba beresi bawe, zintu ziali uyoji tigaja gufa mbana. Kristo, waga zibia joni mubelesi wagwe, zintu ezi naga tuma mungelo wagwe, gulinguwe. Nkabela, joni, waga lungurula zintu zionse ezi onziaga bona. Aya nga maga ni nga aga lungurula. Alimwi, wapa bumbo ni kumajwi aleza, agulizi onse Jesu Kristo nziaga amba. Ulilerege dwe oyo uvala bugu eli. Alimwi, balilerege dwe abo basu ilila murumbe wabu sinsimi obu. Agubamba zintu zirembe dwe mu bugu eli. Kambo jindi, jiri afu ifu.
Ndime Joni nendile mbela mbungano ziri jiloba ziri mujisi ja Asia. Leza amubete aluse akumu palu umuno. Ngoleza uligo wakaligo alimu unoligo. Ayelo miuya iri jiloba iri kumbelele ya juno jabulemu wakwe. Imulelege akumu palu umuno. Jesu Kristo amulelege akumu palu umuno. Oingoga mboni usio mega wakasanguna gubuga kuswa gubafu. Ngongu we muendelezi waba mibonse ba munyiga. Ulatu yanda, elo windira mubula wabu wakwe, wakatu wangunu na kuzwa kuzinyo nyono Yesu. Walo watu jita kutitubeba mi kutitubelegele leza tata mbuli bapaizi. Agubebule mu anguzu gulinguwe, mane gugabe kutamani, agubebobo. Amubone, ulabola amagumbi. Kabela abantu bonse bayo mubona abalobaga muya sambubonya misho boyonse yamunyiga muno iyo lilankambo gakwe akube bobo
ndime matalegiro amamanino mwamba mwamileza singuzi yonse uligo wagaligo alimwe unoligo
ndime Joni munyogo nkabela muri Jesu ndiri antomwe andinyo muguyu mina mapenzi bwami amuguga katila. Ndagala angidwe munsumbu ya Patmos nkambo kama jwi aleza. Nginda gaga mbauga abumbo ni wamba zia Jesu. Mubuzu wa mwami, muya ustalala wakandisigila. Elyo ndaga mbwa kusure liangu jwi pati mbuli kulila kwa mwembo. Yagati.
Zionzio wona zirembe mubugu. Wamana ulitume buku elio gumbungano ziri jiloba ku Efesusi, ku Simirina, ku Pergamumu, ku Tiatira, ku Sardisi, ku Philadelphia, alimwi Agulaodisia.
Lino nindaka jevuka kuti mbone oyo wakali kukana na kulindime. Ndakabona zikalilo zya malembe zya ngolida ziri jiloba. Lino akati kanzizyo wakali umui ulimbuli mwana wa muntu. Wakali samite just damfu. Alimui ajamba wakali angite lutambo luangolita. Masusu agwe akali kutuba. Mbuli lugobo na mbuli butonje butuba buu. Meso agwe akali mbuli kufuirima kwa mulilo. Zituta ziagwe ziagali kungaima mbuli muguba wasioba ama vuba. Jwiri agwe yagali mbuli manzi avuma. Mujanzari yagwe lialulio waka jisinye nyezi ziri jiloba. Helio muganwari yagwe waka zwa panga. Hiligwe ngedwe gonse gonse. Bushu wagwe waka likubala mburi zwa nori sensa. Lino ndaga mubona. Ndaga wa munsi ya maulu agwe mburi muntu ufide. Pele waka vika janzari yalulio lwagwe alindime wati.
Utayowi. Ndime mataligiro amamangino. Ndime oyo upona. Ndagalifide pelelino ndiri mumi mane kugabe kutamani. Ndiri jisingu zuzi ya kuzundarufu ajikali loja bafu. Abobo lemba zintu ezio nziobona. Zintu ziri uo azezio zio jitiga. Linongaya maseseke anyenyezi ezi ziri jiroba mujanzari ya lulio. Alimwe azikaliro zia malambe zia ngolida. Inyenyezi ziri jiroba, mbapati ba mbungano ziri jiroba. zikaliro zya malambe nimbungano ezyo zili chiroba.
Ziubunuzio zipati tu.
Mutumwa wagu Efesusi mulembere bobu. Nga ya magani amba oyo ujisinye nyezi zili jiroba mujanzali agwe ya rulio. Agwenda agati gazi kaliro zia malembe zia ngolida zili jiroba. Ulati.
Ndi zimiri moyago. Agubelega kwako alimu ndi zimbuli mboga gatide. Kwa mana ndi zimbota gonzi kuba umuni na buyo bantu babisya. Abo bali amba kutimba tumwa. Wabasola akuba jana kutimba beji. Ndizi kuti ulazumanana. Uligagatide. Agupenga agambo gangu. Nikubabo obota agweno lengana. Le ulijisiga ambo gulindime. Nkaguti tojindi ya ndimuli mboga likundianda usangu na pe. Lino koe ya buwe buwako. Ulele degwe mpa agujita mirimo eyo njoga ligujita usanguna. Kutinato empi ndira bola ndizo gwise jikali loja lamberi ya gomubu sena buwajo. Chitawe empe. Pere ejibo tujirimuli nduwe cheji. Ula sulaiga mirimo ya banikolai nje sulaigide ambebo.
Oyo ujisimatwi. Aswilile ezio muya nzia ambira mbungano.
Oyo uzunda njo muzumizi ya guli ya mijero ya musamu upabumi uli mugati gabu senabu wa bubote wabwaleza.
Mutumwa wagu simirina mulembere bobu. Nga ya magani amba oyo uli ngomata ligiro amama nino. Oyo wagafide pererino mumi. Ulati.
Ndizi mapenzi ago mbwa bebe. Abuje tebu wako. Nikubabu obo ulivubide. Alimu ndizi mboba kube jerezia abobali amba kutimba Juda kabali mbankamu ya satani. Utayo wima penzi ayo usigira. Swirira, siruni uyo alaba muibanu muntolongo buti amusunke nkabela kwa mazuba alikumi munolimu mapenzi mapati. Kosyomega mane usigira gulufu, ndendi rio neyo obupa musiniwa kuzunda uli mbumi.
Oyo ujisimatwi aswilile muya nzia ambira mbungano.
Oyo uzunda lufu lwabili taruga mugumipe.
Mutumwa wagu perega mumu mulembere bobu. Nga ya magani amba oyo ujisipanga ligwengedwe gonse gonse. Ulati.
Ndizi nkokala. Ukalago oko kuriju unoja satani. Ulasio mega gulindime alimuitagwe noga tamalusio moolo ndoji simulindime. Nigubaji indiji ya Antipasi gamboni wangu usio mega na aga jaigwa. Waga jaigwa ogo kukala satani. Pele gulituwa ambo tumui tweti kutongo. Pobaliba muibanu bachirira njisio zia Balamu. Oyo waga unina Balagi usololela bantuba Israeli muzinyo nyono. Jindi naga wongerezi ya kutiba gezirio ziaga paizi kwa gumizimu agujitabu mambe. Ubonya aebo ulijisi bantu abo batobela njiso ziaba nigolai. Lino empa kutina utajitibobo njobo lagulinduwe ja kufambana. Kutinjizoba luwane abo apangalizu wa mumulomo wangu.
Oyo ujisi matwi aswilile ezio muya nzia ambira mbungano.
Oyo uzunda njomu pamana asisi tuwe kuti alie. Alimu njomu pabwe lituba. Nkabela abwe elio kunole mbedwe zinapia. Lio ziwabuyo ayoyo walitambula kutariba mwipe.
Mutumwa wagu tiatira mulembere bobu. Ngaya magani amba mwana aleza. Ula meso avirima mburi muliro. Zitu taziagwe zilimbuli muguba wasiobwa. Ulati.
Ndizi mirimo yako yo sembo ibede. Ndiziru ya ndoru wako, lusio moru wako, kuberega kwako, aluga gatiloru wako. Ndizi kutimirimo yako ya sunu inda ya kusanguna. Pere, gambo nkondivisizie nkaka. Ulegerela Jezebele muga intu uli amba kutimusinsimi waleza. Ujenga babere sibangu kutibajite bumambe aguli ya ziyo zipa izi kwa gumizimo. ndagamupa jindi ya kuti empe pere ulagaga kwempa agusia bwamu gwagwe lino njoji taguti ajiswe alimwe ababo bagajitabu mambe angwe njoba njizi ya mumapenzi mapati chitaguti bempe kuzwa kuzibi nzio bagajita angwe alimwe njoja ya bana bagwe ndendiriyo mbungano zionse no ziozi wa kutindime ezi ziri mu mioyo amizezo ya bantu nkabela umwe umwe wanu njo mupa bwerede mirimo yagwe perenywe bono ba mwino muri muti ya kila numwataga kirira njisho zibi ezi nimwataga iya njo bamba ba mwibuti masesege eni eni a satani sigo umulemezi ya ajintu jimbipe pele amuchatisye echo ncho muchisigale mane kusigira nkabole oyo uzunda akubamba mirimo yangu mane kusigira kumamanino ndiyo mupanguzu zyakulela masi onse abantu nkabela uyo alela amusago alukulo uyo praya bamasi mburi kukwai gwajibia njo mupagulelo mburi mbunda kapekwa kulitata alimu njo mupantanda
oyo ujisimatu aswirile ezio muo ya nziambira mbongano.
Ziubunu zioji pati 3.
Mutumwa wagu sadisi mulembere bobu. Ngaya magani amba oyo ujisimyu ya yaleza ili jiroba, anyenyezi ziri jiroba, ulati.
Ndizimirimo yago ambori amba kuti ulimu migaguli ulifide. Abobo buka, uyunyeje joncho jisi, nojitana manini na kufa. Kambo, njigwene kuti mirimo yako tirule megulile za wangu. Koyea ejonchoga iya agumfa, ujijatisye wempe. Kuti utabugi, njobo la mburi mupi, alimutogo yozi bajindi nche njobo la gulinduwe pe. Perenko balibaje, musa disi, bata nabisi ya zisanizi yako. Vayo enda ndime gaba samidezi tuba buu kambo mbobe erete. Bubonya obo gufumbwa uzunda uyosamiwa zisani zituba. Alimu izina lyagwe sigali mwayi uzwa mupugu lya bumi. Njo wambirizi ya zina lyagwe kulitata abangiro bagwe.
Oyo ujisimatu aswirile ezio muya nziambira mbungano.
Mutumwa wagu Philadelphia mulembere bobu. Ngaya magani amba oyo usalala waleza. Usio mega. Oyo ujisiki wa David, ngongwe uunga na wajula, tawe ugonzi ya gujala. Na wajala, tawe ugonzi ya gujula pe, ulati.
Njizimirimo yako mbwibete, nda jula jitendele kumbere yako, ejo muntu na bao mwe nchata gonzi gujala pe. Njizikutito jisi nguzumpati, nikubabo obo wagabamba maji angu. Toga nditama pe, lino bona nkobali bantu bankamu ya satani abo bali amba kutimba Juda ni kutipe ndiyo bajita kuti bakabole bazoli bombye ku maulu ako eryo bayozi bakuti ndira kuyanda nchobeni kamboga kuti wagabamba maji angu akuti ugagatire ambebo ndiyo kubamba mujindi cha masunko ayo bolela bantu bonse bamunyika eyi kuti basunkwe. Ndafwa mba na gubola, jatisya ejoncho jisikute kwa kutabi ukunyanga musini wako. Oyo uzunda ndiyo mujitakuti agabe jijinda janganda ya reza wangu. Tagwe na yozo mulinji yope, alinguwe ndiyo lemba zinari ya reza wangu, aliamunzi wa reza wangu koguti Jerusalemu mupya. Walo oyo uyozo wakujuguli reza wangu. Alimu ndiyo olemba, alinguwe zinari yangu, lipia.
Oyo ujisimatwi, aswirile ezio muya nziambira mbungano.
Mutumwa wagu Laodisia mulembere bobu. Ngaya magani amba yoyo ulingo amen. Gambo ni usio mega, waga simpe. Ngomata ligiro azi ntuleza nziaga lenga, ulati.
Ndiri zimirimo yako mboi bede, totontori alimu itopchi. Nija bota kuti nori utontola na agupia. Abobo muguti ugasala guyo ndagusudira ansi. Tega iwa amba kuti ndirivubide, dijisirubo norunji runji. tabwe jintu chendibula. Peleto zivu ti ulipengede, uleetezia, ulimujete, ulimofu, alimulijintanda. Lino nchegula ilira nchaguti, ule ngolida gulindime, ya kasara zigwa amuliro kutegwa ube mufubi mwini mwini. Alimu ule azisani zituba zia guti usame guti usise jintanda jako. Ujazi ya kweme, ule amusamu wa meso guti ugonzi kuwa nagabotu. Abombe njanda ndaba galarira aguba sukula. Abobo sungwa alagapati guti weempe. Bona, ndiri mvui amuli yango ndagonkomona. Kutina muntu wa mvua juri yangu agundi julila, danjira munganda yagwe, walo andime tularida antomwe. Oyo uzunda anjo muzumizi ya gukala andime ajuno jangu. Bubonya mburi mbundaga zunda mevo agukala atata ajuno jagwe jagwami.
Oyo ujisimatwi aswirire ezio muya nziambira mbungano.
Musule
ago kundakabona mlyango ujulidwe kujulu. Ponya ndakambwa ijwi ndinakamvite kusanguna yakali kukanana kuli ndime mbuli kulila kwa mwembo yakati.
Kobola kuno, tanta kuti ndikutondezi yejiyo jitika musule ajeji.
Jindi ejo nchijonya, muya wakandinjila. Kujulu ndakakubona juno jabwami. Mkabela umwi wakali kete ajuno ejo. Muntu wa kete ajuno bushu bwagwe wakali kuboneka mbuli bwe libalangala. Abwe lisalala piu. Kabela juno ejaka zinguluki defuli jongo. Ulamu bala waka mwemwe. Juno jabwami ijipati jaka zinguluki de azimu ziuno ziabwami. Ziri magumi obilo azine. Nkabela muziuno ezindagabona abapati bali magumi obilo abane. Bagasami dezi sani zituba alimu igumitwe bagasami de misini ya ngolida. Kuzwa muziuno ezio wakali kuzwa ndavo. Aguyobega. Amizumo. Kumbela ya juno jipati wakali kuyaga minzenge ili jiloba. Injemnyuya yaleza ili jiloba. Kumbele ya juno nchijonya eji kwa gali jagali kuboneka mbuli luizi. Luli mbuli bwe ili balangala. Nkabela kwa gali zilenge zione zipona zimvwi mumabazu onse one. Ajuno jabwami. Ziagali jisimeso. Kumbele agusule. Jagusangu na jagali kulangika mbuli siumbwa. Jabili jagali kulangika mbuli poho. Jatatu jagali jisi busi ubuli mbuli kwa muntu. Jane jagali kulangika mbuli sikwaze uluga. Jomwe jomwe jazirenge ezi. Jagali jisi mababa ali jisambomwe. Onse agali jisi meso. Mugati aanze. Sigati amasigu ziagali kuimba. Jagutalioge zia gaziti.
Ulasa, ulasa, ulasa. Mami leza siguzu zionse.
Lino zilenge ezi zione, nizi yagali kupabulemu, gule mega agulumba gulioyo ukede ajuno jipati jabwami, ulimumi yonse alionse. Bapati abo bali magumi obilo abane, bagali kufuntama gumbele yagwe agumugomba. Oyu ngonguwe uli mumi yonse alionse. Elio bagali kubika misini yabo kumbele ya juno eji akuti.
O mwamile zaweso, ulele degupe guavule mubonse, kuleme guagonse, anguzu zionse, kambo nduwe wakalenga zintu zionse, mukuyanda kwako zionse zakalengwa alimwi pozili.
Jiubunu zioji pati 5.
Ndagawona bugu mujanza lya lulyo. Lya yoyo ukede ajuno jabwami. Bugu eli yagalile mbedwe mugati anze. Alimu yagali matidwe muziga zilijiloba. Mponya ndagabona mungelo wanguzu wakakanana jakupo zomoga aguti.
Nguniwele degu matula ziga aguti ya avunu nebuguli.
Pele wakanyina naba omwe kujulu. Na ansi nikuba gunsi anyiga wakali kukonzia kufununa buku eli akulanga ziakali mumope. Ndakali lakapati. Nkambo takwe naba omwe wakele te kufununa buku elio nikubakuli langa langa mukati. Elio umwe wabapati wakandambila kuti.
Utalili, wona, shumbwa uzwa kumushobo wa Juda, walunyunguru wa David, wakazunda. Abobo walo ulakonzia kufununa buku akumatula ziga zialio zili jiloba.
Lino ndakabona mwana ambelele gaimvui akatika chuno azilenge zione alimwe abapati. Mwana ambelele wakali kulangika mbuli ujaitwe. Wakali chisimeja ali jiloba ameso ali jiloba. Ezi ziakali myuya yaleza ili jiloba eyo yakatumwa munyika yonse. Mwana ambelele wakanyamuka watambula buku yakali mujanza ya lulio ya yoyo ukedi ajuno chabwami. Lino naga mana kuweza buku elio zilenge zione abapati bali makumi obilo abane bakavunta makumbele ya mwana ambelele oyo. Omwe omwe wabo wakajisi galumbu amitiba ya ngolida izi jetu nukirizyo. Gwalokuli nkoku gomba wabasalali. Bakali kwimba lwimbo lupya gabati.
Nduwe wele dekuweza buku akumatula ziga. Kambo nduwe wakajaitwe. Kavela abulowa wako wakanununa bantu kuti babe bantu baleza kuzwa kumishobo yonse. Milaga yonse, azisi yonse. Wakaba chita kuti babe ba mwami abapaizi baleza wesu. Abobo bayolela ansi.
Alimu ndagalanga. Ndagawana ziulu ziulu zitabali kizyaba angelo. Bakali mfui kaba zingulu kite juno jabwami. Ero zirenge zionse abapati bakali kuimba nke mfui de ya kuposo mga gabati.
Mwana mbele uyoka jaitwe. Ulele kutia mbla mbani. Mbolo, usongo, kukusu, kulebeba, kulemu.
Alimu ndagamba zilenge zionse mujulu, munyiga, unsanyiga, mulwizi, azitu zionse zili mumo gazimba, gaziti.
Oyo uke dea chulo chakwami amana mbele. Nakemba ule, vale mekwe, alimu bapeko kule mwangu, zimane kukale kutamani.
Zilenge zione ziaga ingula kuti.
Amwe bobo!
Onya wapati baga funtama bagomba.
Jiubunuzioji pati 6.
Lino ndagabona mwana mbelele gana matula jika jomwe jazezio zili jiloba. Onya jomwe jazilengezia jaga pozomoga ajipati didimbuli kuzuma kwa mvula jati.
Mvula.
Ndagalanga. Paonda gabo na biza lituba. Kabela oyo waka tantide ali ndiyo waka jisibuta. Ele waka pegwa musini wabwami. Mpawo waka inka mbuli muzundi kuti akazunde bami. Mwana mbelele na agamana umatula jiga jabiri. Ndakamfwa jirenge jabiri gajiti.
Wola.
Honya waka zwa biza limbi. Eli yakali kusalala. Oyo waka tantide ali ndiryo waka pegwa nguzu zya kubusya nkondo ansano. Kuti bantu bajane mulijabo beni. Waka pegwa apanga pati. Lino mwana mbelele naga matula jigaja tatu. Ndaga mbajirenge ya tatu jagati.
Bola.
Honya waka zwa biza limbi. Yalori ya gali kusia. Oyo waka tantide ali ndiyo wakali jisi jipimyo mujanza liyawe. Honya ndagamvwa jakali kuli mvisya anga ndijwi lizwida agati kazirenge zione. Yagati.
Lufu lulomwe lwakulotwe lulolwa di liansiliva lomwe. Fulu ziotatwe ziamaila zilaulwa mbubonya. Pele mutanyonyoni mafuta awaini.
Lino naga matula jigajane. Ndagamba jwiri ajilenge jane yakati. Paonda galanga. Ndagamona biza litubuluga. Oyo waka tantide ali ndiyo zinali yakwe wakali lufu. nkabela chikalilo cha bafu jakali mutobete munsi. Aba bakapegwa nguzu zya kujaya jibela jane janyika. Windi la mukuleta nkondo, nzala, malwazi, alimwi abanyama babutambo. Ndino mwana mbelele naga matula jikaja sanu. Ndakabona kunsi ajipayiro. Nyuya ya babo baka jaigwa agambo gakugamba uga maji aleza. Alimwi agambo kabumboni obo mubakali kupa. Baka pozomoka bakati.
Omwami singuzu zionse, o salala, o sinizizie. Ino ndiliri noti gabetege akusubula bantu bali ansi. Abo bakatu jaya.
Ponya omwe omwe wabo wakapegwa jansili tuba akwambirwa kuti balindile akulyogezya gaindika nini mane kusikila babele sinyina babu nyina abaloba jaigwe mbulimbu baka jaigwa balo. Lino naga matula jigaja jisambomwe ndakalanga elyo nyika yakazungana kapati izuba lyakabaya yaba mbuli jisani jisiyambi. Mwezi wakasalala pyu mbuli bulowa. Nyenyezi zyakawida ansi mbuli nkuyu zitanabizwa. Mbozi mbulumukila ansi jindiguo nolipupula. Julu lyakagwisigwa mbuli kanseme kavungwa. Elyo malundu ansumbu zyonse zyakagwisigwa awo mpo zyakabete. Mponya awo bami bansi bendelezi bapati balumamba bonse bafubi. Basinguzu abantu buyo bazige na baziale bakayuba mumpangala alimwe amumyala ya mumalundu bakambira malundu amyala kuti
amutu wide mutusise kuzwa kuri yoyo ukede ajuno jabwami akutuvuna ikuzwa kubukali ibwa mwana nderere kambo buzuba ibwa bugali iwabo bwasika. Inonguni ugonzia kubuyumina.
Jiubunuzioji pati 7.
Musuleli haya ndakabona bangelo bone. Bali mbwi muziogo zione zyanyika. Baka sinkila myuyo yone kutegwa luo lutaungiri ansi ni muba mulwizi. Ni kubakungira gumusa munu babuti. Mponya ndakabona aumu mungelo wakazwida kujwe. Gajisi ajiditio jaleza upona. Wakapo zomogela bangelo bone abo. Leza mbaga pa nguzu zia kunyonyona nyiga alwizi. Mungelo oyu wakati.
Mutanyonyo nyiga neluba alwizi nozibazi samu. Mane busigila tubabi kejiti mto ankumo babelesi waleza wesu.
Elyo ndagambilwa kuti mwelo bantu abo bakabikwa jidinto jaleza ankumo ziabo wakali ziulu ziri myanda iri makumi one azine bakazwa kumisyobo ya Isiraeli iri kumi aibiri
kumusyobo wa Juda bakabikwa jidinto bakali ziulu ziri kumi azibiri kumusyobo wa Rubeni bakali ziulu ziri kumi azibiri. Kumusyobo wa Gadi bakali ziulu ziri kumi azibiri. Kumusyobo wa Asia bakali ziulu ziri kumi azibiri. Kumusyobo wa Naftali bakali ziulu ziri kumi azibiri. Kumusyobo wa Manase bakali ziulu ziri kumi azibiri. Kumusyobo wa Simeoni bakali ziulu ziri kumi azibiri. Umusyobo wa Levi bakali ziulu ziri kumi azibiri. Umusyobo wa Isaka bakali ziulu ziri kumi azibiri. Umusyobo wa Zebuluni bakali ziulu ziri kumi azibiri. Umusyobo wa Josefa bakali ziulu ziri kumi azibiri. Umusyobo wa Benjamini bakali kwa jitinto bakali ziulu ziri kumi azibiri.
Musule ago ndakalanga. Elyo ndakabona bantu banji batabaligi. Bakazwa kumishobo yonse. Buzisi zyonse. Bumilaga yonse. Akumyambo yonse. Bakayima kumbelele juno jabwami. Akumbelele ya mwana mbelele. Bakasamide majansi atuba. Gumwi gaba jisi amalala. Baga pozo moga bagati.
Lufutuko luzakulile zawe suuke da chulo chabulemu. Alimwi amwana mbelele.
Ponya bangelo bonse bagayima gaba zinguluki dejuno jabwami. Abalo bapati. Azirenge zione ziyayima mbubonya buyo. Bagali wala ansi akufunta magumbelele juno. Bagombale zabati.
Agube wawo, leza wesu atemba uwe, apegwe kulewu, usomu, alungwe, alelewe, kuzuzionse mani kukabe kutamani. Agube wawo.
Umuwa apati wakandibu ziaguti.
Ino aba wantu basa midema jansi atu bambani, alimu ino bazwai.
Memandagamu ingu laguti, nduwe ozi simalelo angu, mpawa wakandambi laguti.
Aba mbaba ya waka zwabu mapenzi mapati. Waka sanzi ya majansi agwatu ya mugulo wabuwa mwana ambelele. Kaga ambu nchoba imfui kumbelele ya juno ijareza. Wala mugu mbasigati amasigu mwanda yagwe. Oyo ukede ajuno uja wami uyokala ambabo aguba kwa bilila. Tabagoyo falimbi nzala ni vanyota. Tabagoyo pengalimbi azuba nolivalu mwi. Kambo mwana mbelele uli agatika juno ya wami. Uyobe mbela akuba soroeda kutusensatu wa manzi tupa wumi. Eliyoleza uyosa nsamuna misozi ya woyonse.
Zi ubunuzio zipati 8.
Lino mwana mbelele naga na matula ijigaja jiloba. Kujiru waga umuna zi waga indi galimbo kabete. Helio ndagabo na bangelo wali jiloba, abo baima kumbele lialeza. Gaba pegwa miembo ili jiloba. Lino mungelo umbi wakaza. Waima kumbali ajipailo kajisi ajibikilo jatununkirizyo jangolida. Waga pegwa tununkirizyo tunjiguti atutule antomwe agugomba. Kwa basala libonse ajipailo jangolida kumbele ya juno jaleza. Lino busi watu nunkirizyo twaga tentwa waga ligusunta. Gabu ya mujulu antomwe agugomba kwa basala liguzwa mujanza ya mungelo waga imvui kumbele ya leza. Ponya mungelo oyo waga weza jivikilo ya tunkirizyo. Waga jizuzia magala azwa ajipailo. Agwa wala ansi. Jironya wakaba mizumo. Mabalu balu. Ndabo. Alimwe akuzungana kwa nyiga. Ponya awabangelo bali jiloba baka jisi miembo ili jiloba. Baka libambila kuti baisive. Mungelo mutanzi waka siwa muembo wakwe. Eli wakaba jifula mabwe amulilo ufwelene abulowa. Ezi jaka wita ansi. Kabela jipanzi ya tatu janyiga jagapia ajalo jipanzi ya tatu ya zisamu jagapia. Abwizu butete bonse wagapia. Gumane mungelo uwabili waga siba muembo uwawe. Baoji ntujimui jipati jilangiga mburi mulilo uli atala ajilundu. Jagawalwa mulwizi. Jipanzi ya tatu ya lwizi jagasanduga jababulowa. Alimwe jipanzi ya tatu ya zilenge ya mumanzi jagafwa. Ajalo jipanzi ya tatu ya mato jaganyonyonwa. Lino mungelu wa tatu awalo wakasiba mwembo wawe. Mpao wakaloga nyenyezi mpati kuzwa kujulu. Yakaliku yaka mbuli mzenge wa mulilo. Yaka widamu jipanzi ya tatu ya mlonga amutu sensa. Nyenyezi eyo iitwa kuti gulula. Jipanzi ya tatu ya manzi agalula. Abobo bantu banji bagafwa agambo gakunywa manzi aya. Nkambo agali gulula. Mungelo wane wakasiba mwembo. Ele jipanzi ya tatu ya zuba mwezi anyenyezi ziaga umwa jaguti. Zipanzi ya tatu zianzi zio ziaga baya. Nkabela ya tatu ya zuba tija gabonega. Alo masigu mbubonya, mponya ndagalanga, ndagabona siwaze, wakaliguluga agati gati gajulu galila gati.
Mawe, mawe, mawe. kubantu bansi kambo kamajwi amyembo yabangelo basiala botatwe balo bali bambide kuisiva.
Ziubunuzio zipati 9.
Mungelo wasano wakasiva mwembo wawe. Hele ndagawana nyezi ilia yaga wida ansi gipe kwa ki wamu mulindi utagoli. Nyenyezi yaga jula mulindi utagoli oyu. Nkabela kwa wasu ntabusi. Busi obu bakali mbuli kutibu zwamu bibili ya muliro. Lino mumuni wazuba aluo yaga sisigwa abusi bakali kuzwa mumulindi utagoli.
Lino huzwa mubusi obo, waka zwaji guigwija aga za ansi. Jalo, jaga pegwa nguzu ziele ni aziatu banze. Jaga ambiru waguti, jitanyo nyoni wizu, no zibazi samu, nigabaga siangoga libuti. Pele guti, jipenzi yegu yobantu abo, bata ganti due ajidinto jaleza ankumozi abo. Tiija aga zumi zigwa guba jayape, pele, jaga zumi zigwa buyo guba penzia wa miezi yosanwe. Gujisa, kwa gupenzia, wajo, wakalimbuli wa muntu na alumu akabanze.
Lino miezi yosanwe eyo bantu bayoya nda ulalufu. Pele tabagoyo lujana, bayoya nda gufwa, pele lufu liyoba tija. Jigwigwi ejo jaga limbuli mabiza alibambili dwe nkondo. Amitwe ajo wakali zintu, zirangi mbuli misini yangolida. Alimu jagali abushu mbuli kwa bantu. Masusu ajo agali malamfu mbuli abaga intu. Meno ajo agali mbuli meno abashumbwa. Siamba ziajo ziagali kwa bilitwe. Antobo ziagali kulangi mbuli zikwa bilizo ziaga pangwa kuzwa kulubulo. Muzumo oma oba ajo wagali mbuli muzumo. Wankalagi zinji zikwela mabiza azuzira kunkondo. Jigwigwi ejo jagali jisi mijira ilu mambuli gabanze. Mumijira eyo mumagali nguzu uziajo. Ziagupenzi abantu wa miezi yosanwe. Jiri jisi mwami ujilela. Walo oyu ulingo mungelo ulanga mulindi utagoli. Zinaliawe muji Hibulungu Abaddon. Muji Girikingu Apollyon. Nkogwa amba uti shigunyonyona.
Penzi lya kusanguna lya mana wasyala abiri.
Mponya mungelo wa jisambomwe wakasiba mwembo. Paonda gamvwa jwi lizwa kuziswi zyone zya jipayiriro lya ngolida jiri kumbele lya leza. Jwi eri lya gambira mungelo wa jisambomwe wakajisi mwembo kuti
angunu na bangero bone bangiridwe kumulonga mupati wa Euphrates.
Elio waga angunu na bangero bone wakali bambiride jindi buzuba mwezi alimi amwaga kutiba jaeji panzi ija tatu ija bantu. Nkabela ndagambiru waguti mwele wasilu mamba uli ziulu ziulu. Mujile ngano eji ndagabwa na mabiza ababa waga tantide alingao. Bagali jisintobo ziagali kusala la piu mbuli mulilo. Alimwe gazilangiga mbuli bwe ya jijulu julu. Ambuli mawe asalufa. Mito ya mabiza aya yagali kuboneka mbuli ya basyumbwa. Kabela kuminomo yao wakali kuzwa mulilo. Usi amawe asalufa. Jipanzija tatu jabantu aba. Jaga jaigwa amapenzi aya otatwe. Mulilo usi alimwe amawe asalufa agali kuzwa mumilomo ya mabiza. Nguzu ya mabiza aya zili mumilomo amumijira yao. Mijira yao iboneka mbuli nzoga. Ili jisimitwe. Abobo alabelesha mijira kujisabantu. Lino wakasikia alabantu bamwi abo bataka jaigo amapenzi aya. Nikuba abobo tawe ni wagempa. Kutibasie zezion ziba gali pangila. Tiba galega kukomba mnyu ya mibi. Zibu mbwa ziangolida, ziansiriva, ziamuguba, ziamabwe, ziazisamu, zitaboni, azitendi na agumfwa. Alimu itagwe niba galega ujai, bulozi, umambe, abupi wabo.
Ziubunuzio zipati 10.
Lino ndakabona mungelo umbi uanguzu kaseluka kuzwa kujulu. Wakali njite mukumbi. Amutwe wakwe wakali fulichongo. Bushi wakwe wakali kubala mbuli zuba. Maulu akwe akali mbuli misumpululu ya mulilo. Wakajisika bugu kajulitwe mujanza. Lino gulu wakwe kwa lulio wakali yata mulwizi. Walu mwensi wakali yata anyiga njumu. Eli wakapo zomoga ajipati dili mbuli kufuluma kwa siumbwa. Nagamana kupo zomoga bobo. Mizumo ili jiloba ya gandindima. Lino mizumo ni ya gamana kundindima. Ndagati lembe. Pele ndagamvwa jui ya gazwa kujulu ya gati.
Utazi yubunu ni ezio miuya ili jiloba nchi yamba. Utazi lembipe.
Honya mungelo ngunda kabona kaimvu imulwizi anyiga wakatambika janza lya lulyo ujulu akukonka muzina lyaleza upona mane kukabe kutamani oyo wakalinga julu anyiga alwizi azionze zili mulinziziyo mungelo oyo wakati jindi ono jamana mungelo wajiloba asiba mwembo wawe leza naitembuli bwamba masese ngagamba gwindila mubabelesi bagwe basinsimi. Lino jui ndirionya ndindaga mfa yaka zwaku juru yaka ndambila alimwe kuti.
Koya ugabwezeka bugu uga juli dwe mujanzali ya mungelo ui mvui alwizi anyika.
Nkago ndaga sona musiri ya mungelo oyo. Ndaga mwambila kuti andipeka bugu. Walo wakati.
Weza galye mwitaga yolula. Pele munga nwaka norwe la mburi buji.
Lino ndakabwe zaka buku kakali mujanzali ya mungelo. Ninda kakali ya munga nwaka kakali kulwe la mburi buji. Pele ninda kakamena mwita mwaka lula lu. Mponya ndakambilwa kuti.
Alimwi ulele debuti waambilizi ye murumbe waleza gumisi obo minji. Guzisi zinji. Umiraga minji. Aguba mibanji.
Ziubunu zioji pati 11.
Mpao ndakape kwa kasauga kupimia awambilwa kuti.
Nyamuga upime nganda yaleza. Wamana upime ajipairilo. Alimwe ubale abantu aboba gombela mumo. Pelelu wagwa nganda yaleza utalupimi ulusiye. Kambo wape kwa guliba bunze. Abo. Bayoli atauga mwenzi usalala wa mezi ili magumione aibiri. Wamana ndiyo tumaba gambo ni vangu bobiro. Banosa midema saga. Guti bagambili zye mulumbe waleza. Wamazuba ali julu amyanda ya ubiro ama gumi ali jisambomwe.
Bagambo ni bobiro aba. Misamu yobilo yama Oliver. Amalambe obilo ayo ayimvwe kumbele ya mwami wanyika. Gutina kwaba uyanda kubajisa kulazwa mulilo kumilomo yabo. Inyonyona basi nkondo nyina. Gufumba uyanda kubajisa. Uyonyonyonwa munzira njionya eyi. Bagamboni aba balijisi nguzu zya kusinka julu kuti mvula itawi kwa mazuba. Ngoba ambilizia mulumbe waleza. Alimu balinjisi nguzu ya kusandula manzi kuti abebulowa. Balakonzi ya kuleta mwiga nubabuti munyiga kufumbwa jindi nchibayanda. Bamani ya kuambili ya mulumbe uwabo. Jinyama jizwa mumulindi utagoli jioba lwana. Jinyama eji jioba zunda alimu akubajaya. Nkabela mitumba yabo iyo alavana mumigwagwa ya munzi mupati. Ogo mwami wabo kwa gara nkamini nwa. Zina lya kusempuzia lya munzi oyo. Ngu Sodomu na Ijipiti. Lino bantu bazwa kuzisi zionse. Gumishobo yonse. Akumilaga yonse. Bayobo na mitumba iyabo kwa mazuba otatwe ajisela. Pele tabagoyo bazumizia kuti bazikwepe. Bantu bansi bayogo ndwa agambo galufu lwaba sinsimi abo bobilo. Bayo segelela agupana zipeko. Kambo basinsimi bobilo abo ndibaga chitakuti bantu bapenge kapati. Elio nagaenda mazwa otatwe ajisela. Muya upa bumi uzwa kulileza wakanjila mlimbabo. Bagabuga baima. Nkabela abo baga babona baga yo wakapati. Mpaoba sisi mibobino baya baga mbwa juipati yaga zwa kuchulu. Yaga chikulimbabo.
Amuze uno.
Lino basi nkondo nyina gaba langilide. Baga tanta kujulu mukumbi. Lino jindi ejo nchijonya. Nyiga yaga sungana kapati. Elo jipanzi jakumi jamunzi jagawa. Nkabila bantu baga fuwa mugu sungana kwa nyiga ogu. Baga li zjulu ziri ijiloba. Bantu baga siala baga yowa kapati. Elio baga lemega leza wagu julu.
Penzili ya vili ya mana. Pele penzili ya tatu lilafu ifu kubola.
Mungelo wajiloba waga siba mwembo wagwe. Elio waga bagu yobega kwa majwi ujulu gati.
Bwami mwanyi galino baba kwa mwami wesu amuna nige wagwe. Kabela uyole la mane ugabe mutamani.
Mpaoba pati baya bali magumi obilo abane. Bakede aziuno kumbele dialeza. Baga funtama. Bagombaleza bati.
Twagurumba o mwamileza singuzu zionse. Uliko, wakaliko. Twagurumba nkamboli ni watondezi ya nguzu ziago mpati agutalega gulela. Bantu wataguzi wakanyema. Ino jindi ya siga ya kutondezi ya bugari wako. Ajindi ya kubetegwa wabafu. Alimu jindi ya siga ya kupaburumbu kubabelesi wako. Basinsimi abasalali. Abavo vale mega zinari yako. Vanini abapati. Jindi jasiga yaguti unyonyone abo vanyonyona nyika.
Ponya nganda yaleza mujulu yaga jaluga. Nkabela munganda omu mumonya. Wagaboneka bogesi ya kizuminano. Eli wagataliga gula bandabo. Mabalubalu. Mizumo. Uzungana kwa nyika. Ajivula mawe ijipati.
Ziubunuzio ijipati 12.
Mpao wakabonega jintu jipati jigambia kujulu. Wakalimuga intu wakasami dezuba. Gunziria zitutazi yagwe wakalimwezi. Nkabela amutwe wakalimusini wanyenyezi zirikumi azibiri. Muga intu oi wakali afuifui kuziala. Lino naga anda kuziala. Wakalila agambuga kujisa wansungo. Alimwe wakalibonya ajimwe jintu jigambia mujulu. Wakalibonya tosi lisalala piu. Lichisimitwe ili jiloba ameja alikumi. Kabela amutwe omwe omwe wakali musini. Mujila walio wakafupula jipanzi ya tatu. Janyenyezi akuziwisi ya ansi. Linotosi elio yakali nilila munsi ya muga intu wakali kuyanda kuziala. Muguti aziala buyo lilia mwana. Muga intu wakaziala mwana mlombe. Oyo uyo lela masi onse amusago walubulo. Pele mwana oyo wakatolwa kujulu kulileza. Kuliju unojagwe. Muga intu wakati jira kunkanda nkwa jisibu sena mbaga bambilwa aleza. Ogo nkwa yoba mbwa gabo tukwa mazuba alijulu amyanda yobilo amagumi alijisambomwe. Mponya kwa gaba nkondo kujulu. Mikayele abangelo. Bagwe bagalwana tosiria. Alialo tosi abangelo balio bagalwana. Pele bagazundwa. Alimwi baga nyina busena kujulu. Mcheji ndi ejo tosi elio. Nidia kasowelwa ansi. Njenzoga yaga indi. Itegwa siluni na satani. Njije ngabantu bonse bansi. Yaga soelwa ansi ano antomwe abangelo bayo bonse. Mpaonda gamwe jipati kuzwa kujulu lyakati.
Linoleza watu futula. Watondezi ya nguzuzi ya kutingo mwami. Awalo muna nige wagwe watondezi ya bulero wagwe. Kambo oyo wagalibu bejelezi ya bagwesu gulireza wesu sigati amasigu watanduwa kujulu. Bagwesu bagamuzu ndagwi ndida mugulo wabo mwana mbelele. Amajwi aga simpe ayo ngo baga ambilizia. Aba bagalili bambiride nibubagwa babumi bwabo. Kambo gago segerera ojulu anyebo no mukara mulindiryo. Perema we bulindi nyweno nyiga Lwizi. Kambo siruni wamuserugira abugali bupati. Gai ulizi butiji ndi chajisi nchisionto kapati.
Linoto sinilia gabona kutiria soelwa ansi. Yagatandanya muga ntu wakaziala mwana mulombe. Pele muga ntu wakapegwa mababa obiro alimbuli asi waze mupati. Kutegwa agonzye kuuluga asiye nzoga eyi akuya munkanda. Olo nkwayoba mbwa kabotu kwa jindi. Azindi ajisela kuyowa kuti ilamubona. Lino uzo kumulomo wa nzoga eyi. Wakazwa manzi manji akuti akavupule muga ntu oyu. Kuti atolwe angao. Pele nyiga yaka kwasya muga ntu oyu yaka anduga. Yaga mena manzi aga pomonwa atosi. Elio tosi yaga indira kunye mena muga intu. Yaga inka kuyolwa nabalu nyungu lwa muga intu oyu. Baga sikala babamba mila uyaleza. Ababa mbiliza zia Jesu jaga simpe. Yaga ima ankomwe ya Lwizi.
Izi ubunuzio jipati 13.
Lino ndagabona munyama gazwa mu Lwizi. Wakali jisimeja alikumi amitwe ili jiloba. Kulwija lomwelo mwe wakali musini. Alimwe amutwe omwe omwe wakali zina lisa mpaula leza. Munyama oyo ngonda kabona wakali kulangika mbuli siluwe. Maulu agwe akali mbuli abea. Awalo mulomo wagwe wakali mbuli wasiumbwa. Nkabela tosi jagapa munyama oyo nguzu zialo. Juno abulelo walio upati. Umuwa mitwe ya munyama oyu wakali kulangika mbuli kuti uchisi donda mwaga. Pele donda mwaga elio liyakapona. Bantu bonse baga tobele munyama oyu baga gambwa kapati. Elio bantu baga gomba tosi. Mkambwa uti liyakapa nguzuzi ya liyo kumunyama. Bamane bagomba munyama bagati.
Lino nguni ulipuli munyama oyu. Nguni ugozi ya kumulwana.
Munyama wakazumizigwa kuti aambe maji akusampa ulaleza. Akuzumizigwa kuti abe angu zumane kusigira miezi ili magumi one aibiri imane. Mpao wakachalika kusampa ula zina yaleza. Anganda yagwe abobonse bakala kujulu. Munyama oyu wakazumizigwa kulwana basalari akubazunda. Alimwi wakapegwa nguzu ya kulela mishobo yonse. Sisi yonse. Milaga yonse, alimwi amasi onse, bantu bonse bakala munyiga bayo mugomba. Bonse awo batagale mbwa nyiga, gita nalengwa mubugu ya bumi, ya mwana mbelele wakajaigwa.
Oyo ujisimatwi aswirire.
Oyo wele degu torwa mubuzige, uyo torwa nchobeni. Ayoyo wele degu jaigwa panga, uyo jaigwa nchobeni. Awa, paere deuti basalari, wagaga tire gulusiomo.
Ponya ndagabona aumwe munyama, wakazwa munyiga. Wakali jisimeja obiro ali mburi agabelele. Nkabela wakali wamba ula mburi tosi. Bulelo bonse wa munyama mutanzi, wakapegwa kumunyama wabiri. Oyo wakasungirizi ya nyiga abantu bonse, bakete mlinjio kuti bagombe munyama mutanzi. Wakali adonda mwaga. Munyama wabili wakajita malele mapati. Wakajita kuti mulilo wanguke kuswa kujulu. Uze ansi bantu bonse kabebele de. Nkago wakajenga bantu bonse bakala ansi agamboka malele ngaga zumizigwa. Kuti ajite kumbelele munyama mtanzi. Munyama oyu wakabambila kuti bayage mutuni mugulemezi ya munyama ulia. Waga ya sidwe apanga niguba bobo ujipona. Munyama wabili waga zumizigwa kuti apebumi kumutuni wa munyama mutanzi. Kutego ugonje kwa mba ula akujabonse abo vata ugombi. Munyama oyu waga jita kuti bantu bonse bale menedwe abantu buyo. Bavubi abajete baziale abazige. Basimbwe kumwanza alulio na ankumozi abo. Takwe muntu wakali kukonzia gula na gulisya. Chitakuti kajisi jisimbo eji. Jisimbo jagwe ndi zina ya munyama mutanzi. Na bulembe wa zina yagwe. Eji jiandaba songo. Gufumbwa musongo ulakonzia kuziba jisimbo ya munyama eji nchejamba. Kambo jisimbo jimini na zina ya muntu.
Jisimbo jagwe eji. Mianda iri jisambomwe, amagumi ari jisambomwe, ajisambomwe.
Ziubunuzio jipati 14.
Lino ndagalanga, ndagabona mwana mbelele gaimvi atala ajirundi ya zioni. Wagali aba ntubali ziulu ziri mwanda amagumi one, azine, aobagale mbedwe zina liagwe azina liatata ankumo ziabo. Mpaonda gamvwa jui kuzwa kuchuru yakali kuvuma mbuli kuvuma kwa manzi manji ambuli kutima kwa muzumo. Ero jui ndinda gamvwa yakali kuli mvwisya mbuli bantu ba umatulumbu. Bantu awo vaka imba luimbo lupya kumbele lya juno ja bwami. Kumbele lya zirenge zione aliaba pati. Takwe wakali kukonzia kuziba luimbo olope. Chitabu yo awo bali ziulu ziri mwanda. Amagumi one azine. Baga nununu wakuzwa ansi ano. Aba mbaba ntu baga lijata bataka lisofuazia abaga ntu. Bala salala mumyoyo. Bala tobela mwana mbelele ufumba nkwaya. Aba baga nununu wa agati gaba ntu kutibabe mbaba tanzi kupe kwa kulileza amwana mbelele. Aba taweji ndi nchiba gabe jede. Aba obo tabajisi mlandu pe. Mpaonda gabo na mungelo umuiga uluga mujulu. Wakali jisimulumbe wamaga ni mabotu utamani kuti awambilizye gulibabo bakala ansi. Guzisi zionse, agumishobo yonse, gumilaga yonse, agubantu bonse, wakapozo moga wati.
Amushomeleza agumupa bulemu mkambo jindi jere deubete abantu jasiga. Amu mugombe oyo wakalenga juru, nyiga, lwizi, atu sensa twa manzi.
Eryo mungelo wabili wakatobela yoyo mtanzi. Gumwigati.
Wawa Babuloni muzimu pati. Wakajita kuti bantu bonse banywe waini wawo wabumambe.
Mungelo watatu wakatobela bangelo nyina bobilo. Gumwiga pozomoga kuti.
Gutina buli muntu ugomba munyama amutuni wawe agulembwa jisimbo ja munyama akumo yawe na ajanzali yawe oyo uyonywa waini wa bugali waleza uyoti wabuzwa kumkomegi ya bugali waleza kakunyina butontoze kwa wonse bajitajeji bayopenze kwa amulilo amawe asalufa mbele ya bangelo basalala ya mwana mbele. Lino kupya kwa mapenzi aya kwa lionse alionse. Abo bagomba munyama amutini wagwe. Kunyina noba yolio ebezi ya guzwa kukupya o kusigati amasiri. Antomwe ababo gonse bajisiji simboja zinari yao.
Awa mpaele degu tibasalali bagagatire. Abo babamba milao ya leza antomwe alusiomo ndoba jisimuli Jesu.
Lino ndagambwa juiri zwa kujuru yakati
lemba bobo balirelegedwe abo batiga fide mu mulimo wa mwami guzwa sunu
muya usalala wakaingula kuti
ii balirelegedwe nchobeni bayoli ogezya guzwa ku mirimo yabo kamboka kuti mirimo njibaga jita irabatobera
ponya ndagalanga ndagabona kumbili tuba. Nkabela ali ndiyo kwaka kede uli mbuli mwana wa muntu. Kumutu ya waka sami demusini wa ngolida. Animi waka jisi ajigonsyo jibosya. Mpao waka zwa mungelo umui munganda yaleza. Waka pozomo ajipati wambila yoyo waka kede akumbi wakati.
Weza jikonsyo njako utalige kutebula. Kambo jindija kutebula jasiga. Niga yele la kutebulwa.
Lino oyo waka kede akumbi, waka vumu na jigonsho jagwe anyiga. Abobo nyiga yonse ya katebulwa. Mpaonda gabona aumi mungelo waka zwa munganda yaleza mujulu. awalo wakali jisiji gonsho ijibosya. Mponya aombi mungelo walo uli ngomulangi mupati wa mulilo. Wagaza kuzita kujipairilo. Wagapozomoga ajipati wambira mungelo. Waga jisiji gonsho ijibosya wakati.
Weza jigonsho yago. Gonka nsansa mumunda. Wami sansa ili anyika. Kambo nsansa ziyabizu.
Elio mungelo uria waga vumu na jigonsho ijagwe anyiga. Waga gonka nsansa zionse kuzwa kumisansa. Aguzi wala mjigandiriro ya nsansa jabugali waleza. Lino nsansa ezi. Ziagagandua mjigandiro ya zio. Jirigunzeri ya munzi. Elio kuzwa mjigandiro eji. Waga zwa bulo wa obo. Waga gunka mbuli mulonga ulampa. Sinzo ili mboliwede. Alimu ubilwa mpisi ili mboliwede.
Ji ubunuzioji pati 15.
Lino ndagalanga ndagabona ajimbi jigambia mujolo. Jaga ijipati kapati. Ndagabona vangelo valijiloba amapenzi alijiloba. Ayangama manino nkambobuga libwaleza mpobu manina aliyaya. Alimu ndagabona jintu jilangiga mbuli lwizi lubalangala. Jifwere dwe mulilo. Ndagabona ababo baga zunda munyama. Mutu ni wagwe. Ajisimbo ya zinaliagwe. Gaba imvui gumbali alwizi lubalangala walijisi atulumbu leza ntua gaba pa. Bagari kuimba nyimbo ya Mozesi. Mubelesi waleza alwimbo lwa mwana mbelele bagati.
Omwami leza singu zuzo onse. Milimo yago mipati alimu ilagamia. Zila zago zilululeme. Alimu izisi izisye. Duwe mwami wabisi oboyo onse. Ino mguni utaguyoi aguleme gazi na liago omwami.
Kambo yebori kenduwe usalala. Misho boyonse, iyo yobologa uchi. Igubombe, kambo mirimo yago ilirureme, bantubonse baligwene.
Musule ajeji ndagalanga. Ndagabo na nganda yale za mujulu gijuli dwe. Elio ndagabo na atente deji zumina no mulinjiyo. Bangelo baga jisima penzi alijiloba baga zwa munganda yaleza. Baga lisamide zisanizi ya ndegetela zibotu. Aziamba ziabo baga liangi dentambo ziangolida. Mpao jimuija zirenge zione jagapa bangelo aba balijiloba mitiba ya ngolida ilijiloba izu debugali waleza. Oyo ulimumi walionse alionse. Nganda yaleza yaga zulabusi buzwa kubulemu waleza. Alimwe aunguzu ziagwe. Tawe naba omwe wakagonzia kunjira munganda yaleza. Mane kusigira mapenzi aya alijiloba. Aga letwa abangelo balijiloba na agamana.
Ji ubunuzio jipati 16.
Mpaonda gamba jipati liyaga zwa munganda yaleza. Gari ambila abangelo balijiloba guti.
Gamu ya mugatire bugali bwaleza buli mu mitiba ili jiloba ansi.
Mungelo mutanzi waga inka wagutila ziyagali mu mutiba wagwe ansi. Elio bantu baga jisi jisimbo jamu nyama agugomba mutuni wagwe bagaba aziro ndazise semia zijisagapati. Mwanya mungelo wabili wagatila ziyagali mu mutiba wagwe mulwizi. Elio manzi agaba mbuli bulo wa muntu ufide. Nkabila zirenge zionse zia mulizi ziagafwa. Mungelo wa tatu wagatila ziagali mumutiba wagwe mumilonga amutu sensatu wa manzi. Nkabila manzi agasanduga bwababulowa. Mpaonda gamvwa mungelo ulingomulangi mupati wa manzi gamba kuti.
Wajita jiruleme omwami usala. Yebo ulibo wagalibo. Kambu bantu aba bagatila bulwabu abasalali ababasisi. Awobo lino wababulu wakutibanywe. Mbombo wabate na jejo jibere.
Alimi ndagamvwa ijwi liyaga zwa kujipairilo liyagati.
Mbombo omwa mireza singu zuzionse. Ndeta ziago zilisi nizizie ziagululani.
Lino mungelo wane wakatila ziyagali mumutiba wawe azuba. Elyo zuba liyagazumizi kwa kutenta bantu amulilo waliyomu. Ponya baga tentwa alumu ilupisya. Abo baga ligusampa ulazina yaleza. Uji singuzu ziyaguleta mapenzi ali bobu. Niguba bobo. Tawe ni bagempa agulumba ezia leza. Mungelo wa sanu wakatila ziyagali mumutiba wawe ajuno jabwami wa mnyama. Elyo kakaba mudima mujisi jamunyama jonse. Kabela bantu bagataliga guluma milaga yabo agambo kakujisa nkuba kamvide. Mpao baga sampaula zina lialeza wakujulu agambo kazilonda ziyali kujisa nzibaga jisi. Nikuba bobo taweni bagempa akulega minimo yabo mibipe. Mungelo wajisambomwe wakatila ziyagali mumutiba wawe mumulonga wa Yufuletisi. Pao manzi amumo agayuminina. Kutego bamiba kujweba jane agwinda. Elyo ndagabona myuya isofwed yotatwe yagali kulangika mbuli bajula. Niwe yagali kuzwa mumulomo wa tosi. Mumulomo wa munyama. Amumulomo wa msinsimi mubeji. Nje myuya mibi ijita zitondezo zigambya. Myuya yotatwe ila inka kuba mibonse bansi. Kutiba yobologe antomwe. Kutiba galwane mubuzu wa upati walezo singuzu zionse.
Amu suirile. Ndira bola mburi mupi. Ulilelege dwe oyo. Uno kede galangira akubamba zisani ziagwe kuti. Atagabo nuiji ntanda akufansoni pe.
Ponya myuya eyi yagavunganya bami mubuse na buitwa kuti muji Hebrew amagedoni. Mungelo wajiloba wakatila ziyagali mumutiba wagwe muluo. Kabela wakazwa jwipati munganda yaleza kuzwa kujuno jabwami yakati.
Wamana.
Elyo wakabandabo mabalubalu mizumo akuzungana kwanyika. Kunyina ni wakabete kuzungana kwanyika kuyosya kulibobu. Kuzwa bantu nibakatalika kukala ansi. Munzi mupati wakanduka. Muzipanzi ziyotatwe. Alimu iminzi ya zisi zionse yakanyonyoka. Mubuzwa oboleza wakayeya. Babuloni mupati. Alimu wakajita kuti unywe waini munkomegi ya bugali bwagwe. Linonsumbu zionse yakanyonyoka. Amalundu onse akazimana. Bantu bakawidwa jivula mabwe chipati. Kweli omwe omwe yakali kulema mburi jisela ya saga. Elyo bantu baga sampaula leza akambo kapenzi ya jifulamawe ejo. Kambo penzi elyo yaka indirila kubicha.
Ziubunuzioji pati 17.
Lino umwi wabangelo bali jiloba baga jisimitiba ili jiloba wakaza kulindime akuti.
Bola ndi uto ndezie mbuli muga intu simama mbe. Ula mpu uulia. Mbwati suhulwe. Munzi mupati uulia. Uya gidwe munzi ama manji. Bambi bamunyiga. Baga jitabu mambi anguwe. Abobo. Bantu bamunyiga. Baga golwa waini wabu mambi wagwe.
Mpaomu ya usalala wakasika kulindime. Elyo mungelo oyu wakanditola kunkanda. Ogondaga kubona muga ntu wakakete amunyama usalala piu. Munyama oyu wakajisima zina asa mpaula leza. Haka lembedwe amubiri wakwe onse. Wakajisimitwe ili jiloba ameja alikumi.
Muga ntu wakasami dezi sanizi ya jisombo azisalala piu. Wakalibotia angoli da atubwe tuwebe situ ya ndisi. Mujanza wakajisinko megi angoli da izwi dezi susi. Azimu zisesemia, ziabu mambebu agwe. Anku moya agwe, wakale mbedwe zina, lia guzali giziandeli.
Babuloni mupati, uuzi alaba si mambebu onse, azisesemio zionse ziansi.
Mponya ndagabu nagutimuga intu, wakakole dwebulo wabasalali alimwi, abulo wababu baga jaigwa, agambu agusio mega guli Jesu. Nindaka mubona ndaka gambwa kapati. Mpao mungelo wakandibuzi ya kuti.
ino gambwanzi mebo ndagwambira zya masesege amuga intu oyu amunya mangwa tantide uji simitwe iri jiloba ameja ali 10 uli amunya mangobona jindi jimwi wagali mumi pelino tali mumi ulafu ifu kuzwa mumulindi utagoli uti ayego unyonyonwa bantu bajipona ansi ano gwambisya abo bali amazina atagalembwa mu bugu lya bumi kuzwa ku malengelo anyiga bayogambwa bagubona munyama oyu jindi jimwi wagali mumi pelelino tali mumi ni ubabobo uyoli bonya alimwe jiandika awa mbusongo agumvisya mitwe ilya ili jiloba nzirundu ziri jiloba awo mpake demuga intu alimwe guliba mibali jiloba bosanwe bagafwa omwe buyo nguji lela oyu umwe ujiza abola uyolela kwa mazuba maje buyo munyama oyu wagali mumi walongwe ndatili notali mumi ngo walusele alimwe ngumu wabali jiloba ni ubabobo awalo uyonyonyonwa meja ali kumingoga wona mbami bali 10 aba tabana tambula bwa mipe pele bala tambula nguzuzi ya bwa mibwaga indika nini buyo antomwe amunyama aba bali 10 bali jisimuzezo omwe bonse abobo balapa munyama nguzu abwa mibwabo bayolwa na mwana ambereri pele mwana ambereri oyu antomwe abantu bagwe bayitidwe basalidwe alimwe basomega bayozunda kambo ngomwami wabami amwenderezi wabenderezi
mungelo oyu alimwe wandambira kuti
manzi ali angoga bona awo mpake demuga intu sibumambe ulya mbantu basi zivi bamisyobo amila gayinde ne indene meja ali kumingoga bona antomwe amunyama ziyoso laiga sibumambe ziyobweza zionse zya jisi ziyomusi ya ajintanda alimwe ziyolya mubiri wagwe agumutenta mumulilo kamboleza wagabi kamuzezo omwe mumiyo yazio waguti zijite mbulile zambwa yanda kuti zijitige kabo ziaga panguzu ziabo ziagulela mumanza amunyama ulya mane busigila ni ziaga jitiga zionse ezioleza ziagamba muga intu ulya ngoga bona munzi mupati ulela bami bonse bansi ano
Jiubunuzio jipati 18
Musulele zezi ndakabona mungelo umwe ikabola ansi kuzwa kujulu wakali chisibulelo upati abobo nyika yonse yakamweka akamboka kubala kwakwe wakaposomoka ajipati wati
wawa wawa Babuloni munzi mupati waba busena bukala myo ya mibi waba chiyobwe doja myo ya yonse iso kwete achiyobwe doja bayoni baso kwete bonse base semya mkambu masi onse akanywa waini wabugali wabu mambi ugwabu bami bonse bamunyiga bakachita kumambi anguo abalo basambazi bakavuba kuindilila akambo akazisuzi iziyakwe zinji
mpaonda kamkwe jwiri mbiri yakazwa kujululi akati
amuzwe tamwele dekubisya anguo tamwele dekusuburwa anguo kambo zinyonyono ziyakwe ziri lundene ziyanda kusika kujulu kwini leza waiye ya milandu ya muga intu oyu amu mujite mbubonya mbwaga mujita anywebo mumugwe dezezie jagu indirizi ya guri ziezo ziaga jita muko megi njaga nywisi ziaba mwi amu mwinyisike guinda mburi mbwaga banywisia amu mupenze agumu osyanso nigapati nkambo ulipabulemu aguli kalila gai mumowe wagwe waamba guti
ndenti memwami Sili muba mufupe, tawe buzu bambwe njolila.
Nkambo gago, buzu wabumwi uyo sigirwa mapenzi aya. Buruwazi, vumba, anzala. Alimwi uyo otentwa amulilo nkambo mwamileza umubetega ulijisinguzu.
Vami vansi bagaji tabu mambe azisu sizimwe anguo. Vayolira agusaka pati vagubona vusigabu ntumuga munzi oyo nupya. Vayoi maara le agambuga kuyo waguti ambweni inga avaro banjira mujisuburo ijawo. Vayo ambaguti.
Mawe, mawe omunzi mupati wanguzu Babylon. Chobeni muga indiga nini vuyo aga wa suburwa.
Vansi mawebo vansi avaro vayolira agwema. Kambo tabajuli ilimbi ilubono vwawo.
Dachikwe uchula ngori daziawo. Nsiliva, tuwe tuwevesi. Ngale, masani ande getera achisombo. Atua, asalala piu. Misamu ya misiowo misiowo. Zintu zi ndene ndene. Zipangwa ameja ava zovu. Zia misamu idula. Azintu ziaka pangwa amukuba. Lubulo. Zia mabwe mayandisi. Zia tununkirizyo tunanwa atununkirizyo tumui tulive derede. Waini, mafuta, busubwa maila, ngombe, mberere, maviza ankalaki, abazike nkokuti bantu beni.
Basi mawebo bambira munzi oyuguti.
Lino zintu zibotu zionse ziogari kusuga mina vyayaya. Lubono ronse azimui zibotu vyamana. Togazi janili ndipe.
Basi mawebo abobaga vubide agambua kusambalira mu munzi ulia. Avaro bayoi maarale. Nkambuka kuti bayowa kuti inga ambweni basuburwa anguo. Bayolira awema awamba kuti.
Mawe, mawe, omunzi mupati, wagari kusama zisani vyandegetera, vyajisombo, azisani zisarara piu. Wagari ulibotia angorida, tuwe angale. Nchoveni muga indiga nini buyo aga wanyonyo ogerwa rubono ronse oru.
Lino bapati bamato bonse, abasi nyendo bonse, antomwe abenzi ya mato, alimwe ababo bonse baberesi ya mato mumagwebo abo, bagai maarale. Nibagabo nabusi gabu untumuga munzi oyu nupya bagalira bati.
Munzi nziwa ligugwa nziya munzi mupati oyu.
Eriyo bantu aba bagari kwikira vu amitwe bagalira awema bagati.
Mawe, mawe, omunzi mupati. Gomunzi bantu bonse bajisimatu wagaba vubia. Kambuga lubono lwao. Pele mujindi jinini buyo eji wanyonyo ogerwa zintu zonse.
Gosegelera ojiru agambo kagunyonyo nwa wanguo. Amusegelere no basali abatumwa. Abasinsimi bonse, kamboleza lino wawusubula munzi oyu agamboga zezio nzi wagajita ulindime.
Ponya mungero umwe wanguzu wagabweza bwe pati mbulizio wagali wara murwizi wagati.
Mbubobo munzi mupati wa Babuloni mbuyo walwa ansi. Kabera tugabo mirimbipe majwi abasitulumbu basi nyele, abasi miembo, tajiyo mvigwilimbi mulinduwepe. Basi avu pampu bajita milimo indene indene, tabayo janwilimbi mulinduwe. Kuvuta waziyo, takuyo mvigwilimbi mulinduwepe. Alimwi takukapo mwilimbi mumuni walambepe. Alo maji asi mwinga, anabwinga, taga mvigwilimbi mulinduwepe. Basi makwebo bago, bagali bantu banguzu kuyindirira munyiga yonse. Lino kwamba zya mabibo ago agubeja, wagajenga bantu bamisyobo yonse. Babuloni wagasubulwa nkambo mulowa wabasinsimi abasarali wagajaniga mulinguo. Yii, abulowa babantu bonse bagajaigwa ansi.
Ziubunuzio zipati 19.
Lino musulele zezi. Ndagambo jagali kuli mvisi ambuli kuyoma kwa bantu banji kujulu. Bagali wamba kuti.
Alumweleza. lufuturo abulemu anguzunzizaleza wesu kuwetela wabwe wonse uli uleme alimwi wakasimpe
wakazula muga intu udumide mwamu oyo wakabishenyika akambo kabwamu bwawe leza wamusubula kambo wakajaya baberesi balesa
alimwi bakapozomoga pakati
alumweleza usi wa munzongu no mtunga yonse alyonse
bapati baimakumi ovilo avane azilenge zione bakavuntama bakombaleza ukede achuno chakwe chabwamwi pakati
akumebobo alumweleza
ndinokuzwa kuchuno chabwami kwakazwa jwi lyakati
amulumba eziyeneza wesu nywebo no baberesi bakwe anywebo no bapati abantu buyonyo onse no mumulemeka
alimi nakamvwe jwi lyakali mbuli kuyoma kwa bantu banji alimi kalili mbuli kuvuma kwa manzi manji ambuli mabalubalu yakati
alumbweleza gambo mwamileza wesu usunguzu zonse komwenu
akumonwe kumbe alimwi kumutema we kambo kabwemu bakwe kambo jindi chapoke kyabwinga kya mwana mbele chasila nkhapela awalona bwinga walibambira kali nabwinga oyu wazumizibwa kusamazisanini zyandeketela zitula bu
zisani zyandeketela ezyo milimo miwotu yabasalali
ponya mungelo wakandambira kuti
lemba eji balilelegedwe abo batambidwe kuphobwe lya bwinga lya mwana mbelele
ali mu mungelo wakamba kuti
aya ngamajwi meni meni aleza
elu nakavuntama munsi lya maulu akwe kuti ndimukombe pele walowa kati kuli ndime
toyere de kuchitabu obupe mebo ndi muberesi nyogo ndi umwi wabasyo minyogo abo bajitira Yesu bumboni gombaleza kambo kujitira Yesu bumboni mbubu sinsimi wini wini
mpao ndakabona juru lya jaluka elyo ndakabona biza lituba oyo utantide ali ndilyo uitwa kuti ushomeka wakasimpe nguve teka akulwana japululami meso akwe ali mbuli mulilo uvwirira gumutwe wakasamide misini minji minji wakaijisi zina lyakalembedwe ali nguwe takwe naba omwe uzi zina eli chitalwakwe alike wakalisamide jansi lyakanyikidwe mubulowa zina ndowamwita litegwa jwi lyaleza basi lumamba bonse bakujilo bakamutobede bakasamide zisani zyandeketela zituba bu bakatandide mabiza atuba gumulomo wakwe kwakazwa panga likwengedwe lyakumya masi onse masi aya uyo alela amusako walubulo alimu uyo aliatauga chikandilo cha nsansa mubuka libwaleza singuzu zyonse ajansi lyakwe achibelo chakwe wakalembedwe zina eli
mwami wa bami mwendelezi wa bendelezi
mpao ndakabona mungelo umwi kaimvwi muzuba wakapozomoka ajipati kwambila bayuni bonse bawuluka mujulu wakati
amubole mubungani anthu omwe akamboka pomwe pati lyali amubole mulye mitumba ya bami yabapatipati bankhondo mitumba ya basinkondo nyina bakali mitunda ya mabiza yabantu baatanta amitumba ya bantu bonse bazike ni baba baziyali balemete abantu buyo
ponya ndakabona munyama ulya abami bansi abasinkondo babo gabalibungabunga kuti balwane yoyo utantide abiza abasinkondo bakwe munyama ulya wakajatwa anthu omwe amusinsimi mubeji wakali kuchita malele mumeso akwe gwindilila malele aya ngakachita wakachenga bantu abo bakachisi chisimbo cha munyama ababo bakakomba mutuni wa munyama aba bobilo bakafuswa bulanga mubibi ya mulilo liyaka amabwe asalufa bamwi babo bakajayikwa apanga lizwa mumulomo wa yoyo utantide abiza elyo bayuni bakalya bakuta mitumba ya bantu abo.
Ziyubunuzio zipati 20.
Lino ndagabo na mungelo gaseluka kuzwa kujulu. Mujanza waga jisiki. Wamulindi utagoli anketa ni mpati. Nkabila waga jatatosi. Nzo gaga indi iria. Nguwe siluni. Satani. Agumanga kwa miaga iri julu. Mungelo waga mfusila mumulindi utagoli. Waga mjalila akumusinkila kuti atajengi ilimbi bantumane kusigila miaga ili julu igamane. Musule ya gogu uyo angununwa waga indika nini. Mpaonda kama na ziuno zia wami mpo waga kede abo waga pegwanguzu zia kubetega. Alimu ndakabo na mnyuya ya babo waga kosolo mitwe agambo kakupa bumboni kwa Jesu. Abama jui aleza. Balotiba kagomba munyama amutuni uwagwe. Alimwitiba katambula jisimbo ijagwe ankumo ziyabo. Nimuba mumanza abo. Bantu abagaba baumi. Bagalela antomwe akirisito wa myaga ili julu.
Bunji bwa bafu bagasyala. Tiba kabuga mane kusigira myaga ili julu niyaga mana. Ogunko kubuga kwa kusanguna. Uliregedwe alimwi ulasalala oyo uyo buga mububuge butanzi. Uli baba lufu lwabili talugwenguzo. Pere bayoba bapaizi baleza abakirisito. Kabera bayolera anguwe kwa miaga ili julu. Nino miaga ili julu ya agumana satani uyo wangu nunuwa guzwa muntolongo. Uyo inka uyo jenga masi onse ali muziogo zionezi ya njiga. Koguti gogi ama gogi. Satani uyo babunganya antomwe kuti ajite nkondo. Banoli banji banji jaguti bayobo negambuli musenga wa nkomwe ya Luizi. Bagenda mwinyiga yonse aguzi nguruga jira oja basalari amunzi uya ndiga. Pere muliro wagaloga guzwa kujulu. Wabasyuguta bonse. Elyo siluni wagabajenga wagafusirwa mu bibilia muliro wa mabwe asalufa. Omo munyama amusinsimi mubeji mobagabete. Kabera bayope ngasigati amasiku mane kugabe kutamani.
Lino ndagabo na juno jituba jipati ya bwami. Ayoyo uked ali nchijo. Nyiga ajulu ziaga mutija. Kabela tizi ya gabo nwali mbipe. Mponya ndagabo na bafu. Papati abanini. Gaba mkigumbele ya juno ejo. Elio mabugu aga vununwa. Alimu wakali alimbi bugu ya gavununwa. Eli yagali bugu ya bumi. Bafu baga betegwa mbonya mbuli mbugu wakale mbedwe mumabugu. Wendela na amini moyago.
Wizi waga gwisikia bafu bali mulindulo. Lufu ajikaliroja bafu ziaga gwisikia bafu bagali mulinzizio. Kabela bonse baga betegwa wendela na amini moyago njibaga jita. Ponya ao lufu ajikaliroja bafu ziaga fusirwa mu bibili ya muliro. Bibili ya muliro eri ndo lufu lwabili. Kabera gufungwa oyo wataka janwa zina mu bugu lya bumi wagafusirwa mu bibili ya muliro.
Ziyubunuzio zipati 21.
Lino ndagabona juruli pya anyiga mpya. Kambo juruli ya kusanguna anyiga ya kusanguna ziaga mana. Alwizi lwaga zimana. Elyo ndagabona munzi usalala Jerusalemu mpya. Gubola ansi kuzwa kulileza kujulu. Waga ibambidwe mbuli na winga mbali bambilila mulumi wagwe. Mpaonda gamvwa jipati liyaga zwa kujuno jabwa midya kati.
Lino munzi waleza wakala agati gabantu. Leza uyo wakala ambabo. Abalo bayoba bantu bagwe. Iii, lezaru wage uyokala ambabo. Alimu uyoba leza wabo. Mkabela uyosa nsamuna miso ziyabo. Tagugo uyoba limbilufu. Guusagulila. Nibu bagujiswa. Zintuzi ya gale zionze ziyamana.
Mpao oyo uke di aju unojabu wami wakati.
Amugone, zintuzi yonze ndaziba mbrula ziyaba zipya.
Alimu wakanda ambila kuti.
Gojiremba eji, kambo maju aya ngagasimpe alimu alele degushomwa.
Alimu waganda mbila kuti?
Lino wa mana, ndime mutanzi amushalizi, mataligilo amamanino. Kufumbwa oyo ufide nyota, njo muzumizi ya gunywa buyo gugasensaga mazi apabumi. Oyo uzunda uyogo na zintu ezi. Njo vale za wagwe, awalo uyoba manangu. Pele bagandu abatashomi, bayanda zisosomia abajai. Basi bwamu abalozi, bagomba mituni ababeji. Busena bwagogonze aba ndi bibilia mulilo amabwe apisha asalufa. Lualo luli ndolu foru wabili.
Lino umu wabangelo bali jiloba wa jisi mitiba ili jiloba. Izi dema penzi ali jiloba amama nino. Wagabola kulindime wati.
Bola kutondezi na winga. Muga intuwa mwana ambelele.
Munguzu zia muya usalala. Mungelo ulia wagantitola kujirundu jipati alimu jilamfu. Ele wagantitondezi ya munzi usalala wa Jerusalemu. Kubola ansi kuswa kulileza kujulu. Wakali kumwega abule mkweleza. Mkabela wakali kwebega mbuli bwe ili balangalisia. Munzi oi wakali jisi wanda upati alimu iblamfu. Wanda obu wakali jisi minyango ili kumi aibiri. Alimu wakali bangelo bali kumi ababiri bakali kuyirindira. Muminyango ei wakali mbetwe mazina amishobo ya Israeli ili kumi aibiri. Kulubazilo mwelo mwe, wakali miliango yotatwe. Yotatwe yakali kujwe. Yotatwe yakali kunyiga. Yotatwe yakali kumusanza. Aimu yotatwe yakali kumbo. Wanda wa munzi oyu wakali antalisyo ziamawe ali kumi abiri. Awo akale mbedwe mazina abatumwa bali kumi ababiri bamwana mbelele. Mungelo oyu wakali wamba ula kulindime. Wakajisi musago wakupimia ngolita. Wakapima munzi amuliango alimu awanda wao.
Munzi ulijisi ziogo zione zionse zilelene. Ulamfu abwamba wagelene. Mpawo wakapima munzi amusago. Wakajana kuti ulampa zimpanga zilijulu amyanda yosanwe. Ulamfu abwamba abwime zionse ziagalelene.
Lino mungelo wakapima wanda wao. Wakajana kuti bulituko gola tulimianda yovilo akumi ajisambomwe. Wendela na agupima wagwe. Wanda baka ya gidwe abwe liba langalisia. Pele munzi wini waka ya gidwe angolide ini ini. Yaka likuba langala mbuli jimboni mboni. Luimbirwa wanda luwaka botezo kwa amawe. Mevesi a mishobo mishobo. Ipwele kusangunia. Ya luimbi olu. Yagali kubalangalisia. Yabiri yagali bwe ya jijulu julu. Ya tatu yagali bwe ya mawalala azingulugide. Ya ne yagali bwe ya mwemvwe. Ya sanu yagali ya mawalala ajibize. Ya jisambomwe yagali bwe lisalala piu. Ya jiloba yagali bwe ya jintuntula. Ya lusele yagali bwe ya nyanzaviri. Yafuga yakalibwe lya jisugu. Yakumi yakalibwe lilimbuli mululwe. Yakumi alimwi yakalibwe lya jigambwe. Yakumi abiri yakalibwe lya jisombo. Alimwi milango ili kumi aibiri njangale zili kumi azibiri. Mulango omwe omwe wakajisingale yomwe. Awalo mugwago wa munzi wakali wa ngolida. Ulasalala alimwi ulabalangala ngwa. Lino mumunzi oyu, tinda gabona nganda yale zape. Nkambo mwamileza singuzu zionse amwana mbelele, njenganda yao. Mumunzi oyu tamuyandigi izuba nuba mwezi. Nkambo kule mwaleza mbobu bala. Alimi mwana mbelele ndele ambe yao. Nkabela bantuba mishobo yonse bayo enda mumumuni wao. Abalo bamibansi. Bayoleta ulemu wabo mulinguo. Miliango yao tiga jari uzwa bonse. Nkambo o kunonyi na masiku pe. Alimu bayoleta kuli nguo bulemu alubono lwa masi onse. Pele mumunzi o motamulanjiri ichintu noji bajo mwe jita salari. No baba bantu bajita zisesemia na babeja. Bantu bayonjira mumunzi o yumbabo bajisimazi na alembedwe mupuku lya bumi. Ya mwana mbelele.
Ziubunuzio zipati 22.
Amane mungelo wakanditondezi ya alimu mulonga wa manzi apa bumi. Aba langala ngwa. Mulonga oi wakali kukunka kuzwa kujuno jaleza. Aja mwana mbelele. Wakali kukunkila mugati gamu gwagwa wa munzi. Bulubazulo mwelo mwe. Lwa mulonga wakali musamu upa bumi omwe. Musamu oyu uzyala mijelo mwezi amwezi mumwaga omwe. Matu ao ngagusirisya bantu bamishobo yonse. Mumunzi oyu tawe jintu nojibajo omwe jisinga izidwe ale za jiyo janwa pe. Juno jaleza ajamwa na mbelele zinoli mumunzi oyu. Mkabela babele sibagwe bayo mugomba.
Bayobo na busi ubagwe alimu izinari agwe. Dinole mbedwe ankumozi yabo.
Takujiyobi limbi masiku pe. Bantu tabagandi limbi mumuni wala mbe na uba wazuba. Nkamboleza logwe mwini uyoba ngomumuni uwabo. Nkabela balo bayolela omo mane kugabe kutamani. Lino mungelo wakandambila kuti.
Majwi aya ngagasimpe. Alimwe alele degusi omwa. Mwamireza upa muu ya gubasinsimi, watu mamungelo wagwe kuti, atonde zeba vile sivagwe ezio zere deguji tigalino lino.
Jeso ulati.
Amubone, ndafwa mbana bubola. Ulilele kedwe oyo usirira majwi abu sisimi ali mpugu eri.
Njime Johnny, nindaga mvwa akubona zintu ezi. Lino nindaga zimvwa akuzibona, ndagali wala ansi kumaulu a mungelo. Wakali tondezia nzizio kuti ndimugombe. Pele walo wakandambila kuti.
Utajitibu obu pe. Kambo mebo ndimubere sinyogo. Ndi umu wabana bo wanubasisimi. Alimwi ndi umu wababo baswe ilirisi ya maju abu sisimi alimu buwe eli. Gombaleza.
Mpao wakandambila kuti.
Utasisi majwe abu sisi meali mbubu eli. Kambo jindi jangao jiri afu ifu. Oyo ujita zibi kajia bujita. Awalo oyo ujita zisesemia atalegi ujita zisesemia. Oyo ululeme ajite ziluleme. Awalo oyo usalala gajisalala.
Jeso ulati.
Amubone ndafwa mbana kubola. Ndabola ndaletelela abulumbu bwangu wagulumbula muntu omwe omwe kwendera na anziaga jita. Ndime alufa a omega, mutanzi amusiarizi, mataligiro amamanino. Balileleke dwe abo basanzi ya majansi abo kutibazumizi gweguri ya mijero ya musamu upa bumi akunjira mumiryango ya munzi. Pele anzeri ya munzi pali babwa abalozi, basibwamu abajayi, bagomba mituni bonse abayanda kubeja abujita milimo ya kubeji. Ndime Jesu ninda tuma mungero wangu kuti azowambirize zintu ezi kulindinywe nomulimu mbongano. Mebo ndi walunyunguru wa David, ndime ntanda imwegesya.
Muya usala anawinga balati. Bola, ayoyo umva magani aya, ande uchi. Bola, ufungwa oyo ufile nyota, abole ate kweja buyo omanzi apa huni.
Mebonde Johnny, njanda kuja njezia mtu umwi aumwi usu ili la maju abu sinsimi kwa mbugu eli. Kuti, kufumba mtu uyungizi ya jintu kumagani aya. Leza uyomu yungizizia mapenzi alembedwe mbugu eri. Awalo oyo ugwisha jintu kumaji abugu ya businsimi eri. Leza uyo ugwisha ijabilo ijakwe kumusamu upabumi. Amumunzi usalala. zyalo zilile mbedwe mubugu eli, oyo ulungulula magani aya ulati.
Ii, chobeni mbogu bete, ndafwambana kubola.
Agume bobo, kubola nchobeni, mwami Jesu, mwami Jesu amubete alu senyonse, agume bobo.